Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon, Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 18 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Direcția Națională Anticorupție cere președintelui să aprobe deschiderea unei anchete penale împotriva ministrului Justiției Chiuariu și a fostului ministru al comunicațiilor, Jold Noi.
Război deschis între Ministerul Justiției și Departamentul Național Anticorupție?
Sau un caz clasic de corupție fără implicații politice?
Președintele Traian Băsescu avertizează, în 2050 populația României ar putea scădea la numai 16,7 milioane. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Daniel Morar, a cerut avizul președintelui Traian Băsescu pentru urmărirea penală a fostului ministru al comunicațiilor, Jold Noi, și actualului ministru al Justiției, Tudor Chioariu. Cei doi sunt suspectați de abuz în serviciul contra intereselor publice, infracțiune conexă celor de corupție. Detalii în cursul emisiunii. Senatul de la București a respins două ordonanțe pe baza cărora funcționează guvernul liberal tăriceanu în urma restructurării din primăvara acestui an. Mediafax scrie că ordonanțele ar fi constituit subiectul unor negocieri între liberali și social-democrați în contextul moțiunii de cenzură împotriva guvernului tăriceanu, pe care intenționează să o depună opoziția social-democrată. Biroul permanent al PSD a aprobat moțiunea de cenzură. Purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că moțiunea de cenzură împotriva guvernului tăriceanu ar putea fi negociată cu alte partide, iar la sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare va începe adunarea semnăturilor în sprijinul moțiunii. Premierul Călin Popescu Tăriceanu a solicitat ministrului afacerilor externe Adrian Cioroianu să ceară consulatului României de la Chișinău procesarea mai rapidă a cererilor de viză, astfel încât studenții din Republica Moldova să poată începe la timp cursurile la instituțiile de învățământ din România. Ministrul Cioroianu a spus la rândul său că a dat deja o dispoziție ca cererile studenților și elevilor să fie primite și examinate pe un culoar separat. Rusia s-a declarat îngrijorată de relatările că anumite țări examinează în serios posibilitatea unor acțiuni militare împotriva Iranului în contextul programului nuclear iranian. Este o amenințare la adresa unei regiuni în care există deja probleme grave în Irak și Afganistan, a declarat la Moscova Sergei Lavrov, ministrul de externe în exercițiu al Rusiei, la o conferință de presă în compania ministrului de externe francez Bernard Kouchner. Kouchner avertizase duminică asupra faptului că lumea trebuie să se pregătească de un posibil război cu Iranul, dacă diplomația nu va da rezultate în oprirea programului nuclear iranian. Și China a reacționat astăzi, spunând că este împotrivă ca în afacerile internaționale să se recurgă cu ușurință la amenințarea cu forța. Emisarii Statelor Unite, Uniunii Europene și Rusiei au purtat noi convorbiri la Londra cu oficialități sârbe despre viitorul provinciei Kosovo. Așa numitul grup de contact pentru Kosovo urmează să se întâlnească mâine și cu reprezentanții albanezilor kosovari. Negociatorii sârbi și cei kosovari se vor întâlni față în față la New York la 28 septembrie, în marginea sesiunii adunării generale ONU. Parnaz Azima, corespondent a Radio Farda, serviciul persan al postului de Radio Europa Liberă Libertate, a părăsit Teheranul după o perioadă de aproape 8 luni în care n-a fost lăsată să iasă din Iran. Azima dispune de dublă cetățenie iraniană și americană. Pe 25 ianuarie, autoritățile iraniene i-au confiscat pașaportul în timp ce își vizita mama bolnavă, acuzând-o de acțiuni împotriva securității naționale și răspândirea de propagandă împotriva Iranului.
Mulțumesc, Alexandre, tot de mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Daniel Morar, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, DNA, a cerut președintelui României să aprobe deschiderea unei anchete penale împotriva ministrului Justiției, Tudor Chioariu, și a fostului ministru al comunicațiilor, Jold Noi. Ambii sunt acuzați de corupție și abuz în serviciu, dar cererea DNA a provocat imediat și primele speculații privind un presupus substrat politic, care s-ar reduce ca orice în ultimii aproape 3 ani la lupta dintre premierul Tăriceanu și președintele Băsescu. Fostul ministru al comunicațiilor Zsoltnagy a declarat postului de televiziune Realitatea.
Arată pe o parte faptul că DNA-ul este o unaltă într-un război politic, o răzbunare între DNA și ministrul justiției.
A declarat Zsoltnagy, la rândul său, ministrul justiției. A declarat că ar fi vorba de un act de răzbunare a DNA-ului.
E o acuzație lipsită de orice fundament, în afară de panica celor de la DNA, că s-ar putea ca toate abuzurile pe care le-au făcut timp de 2 ani să iasă și să fie cunoscută de public.
Așadar, un caz clasic până la urmă de corupție la nivel înalt și reglare de conturi între DNA sau o reglare de conturi între DNA și Ministerul Justiției. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Procurorii anticorupție îi cercetează pe Ministrul Justiției, Tudor Chioariu, și pe fostul ministru al comunicațiilor, Zsoltnagy, pentru presupuse fapte de corupție și pentru abuz în serviciu. Mai exact, cei doi sunt suspectați, primul că ar fi avizat, al doilea că ar fi contrasemnat o hotărâre de guvern care legaliza practic o asociere dintre Poșta Română și o companie privată. Asocierea viza o investiție imobiliară pe un teren situat pe Calea Victoriei, adică în plin centrul Bucureștiului. Inițiatorul hotărârii de guvern emisă în primăvara acestui an a fost ministrul comunicațiilor Zsoltnagy. Presa a scris că ministrul justiției Tudor Chioariu ar fi forțat un aviz pozitiv, ceea ce ar fi provocat tot în primăvară demisia directorului Direcției de Avizare din Ministerul Justiției. Hotărârea de guvern numărul 377 din aprilie 2007 are un singur articol, prin care se schimbă regimul juridic al unui teren de 10.000 de metri pătrați situat pe Calea Victoriei. Astfel, terenul a trecut din domeniul public în domeniul privat al statului. Schimbarea de regim juridic era esențială pentru legalizarea asocierii dintre Poșta Română și o companie privată. Asocierea a avut loc însă mult mai devreme, în 2005. Câte vreme terenul se afla în domeniul public, Poșta nu îl putea utiliza ca aport de capital în asocierea cu compania privată, controlată de omul de afaceri Sorin Crețeanu. Unele ziare au și semnalat în urmă cu 2 ani, la data asocierii, posibile ilegalități. În plus, săptămâna trecută, liderul PIN, Cosmin Gușă, prefigura declanșarea scandalului Poșta, anunțând că ministrul justiției este cercetat de procurorii DNA. Gușă mai acuza faptul că asocierea dintre Poștă și omul de afaceri Sorin Crețeanu ar fi avut loc ilegal, că terenul adus de Poștă ca aport la capitalul social fusese mult subevaluat și l-a acuzat pe șeful guvernului, Călin Popescu-Tăriceanu, că ar avea legături de afaceri cu Sorin Crețeanu. Gușă susținea că o firmă controlată de Crețeanu ar fi construit unei companii de automobile la care premierul Tăriceanu este acționar un salon de prezentări auto. Tăriceanu a negat orice legături cu omul de afaceri, iar compania auto a invocat un contract legal cu firma lui Crețeanu și a anunțat că studiază posibilitatea acționării în justiție a liderului PIN. Cererea privind începerea urmăririi penale împotriva lui Tudor Chioariu vine pe fondul conflictului dintre DNA și Ministrul Justiției. Chioariu ceruse încă din luna mai schimbarea din funcție pe motiv de ineficiență a șefului secției a doua de la DNA, Doru Țuluș. Dosarul lui Chioariu ar fi instrumentat chiar de către secția condusă de procurorul Țuluș, criticat dur într-un recent raport al Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă Traian Băsescu va aviza cererea DNA privind începerea urmăririi penale împotriva ministrului Justiției, Tudor Chioariu ar putea fi suspendat din funcție, cum s-a întâmplat și în cazul fostului ministru al comunicațiilor. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale reunite în Inițiativa pentru o Justiție Curată se declară neliniștite de scurgerile de informații din presă, din ancheta Consiliului Suprem al Magistraturii în privința activității Direcției Naționale Anticorupție. Radu Stănescu are detalii.
Inițiativa pentru o Justiție Curată, Asociația Pro-Democrația, Centrul pentru Jurnalism Independent și Agenția de Monitorizare a Presei și-au exprimat astăzi îngrijorarea într-un comunicat privire la posibilă compromiterea unor anchete în curs și la modul în care s-a desfășurat inspecția CSM la Departamentul Național Anticorupție. Organizațiile semnatare ale documentului au condamnat furnizarea de informații din raportul de inspecție al CSM. Din precizările DNA și CSM, reiese că acest document nu este finalizat și că reflectă numai un singur punct de vedere, cel al inspecției CSM. În aceste condiții, furnizarea de informații din raport reprezintă o încercare de a impune public un anumit punct de vedere, fără a avea și celelalte opinii, și evident de a discredita. Astfel de acțiuni, spun reprezentanții societății civile, discreditează CSM-ul, instituția care ar trebui să constituie o garanție pentru independența justiției. De asemenea, semnatarii documentului și-au manifestat îngrijorarea în legătură cu posibila compromitere a unor anchete în curs. Faptul că în materialul de control se face referire directă la un dosar ce cuprinde date despre interceptări ale unor convorbiri telefonice, în condițiile în care ancheta penală nu este finalizată, iar persoanelor interceptate nu li s-a adus la cunoștință acest lucru, poate intra sub incidența legii penale, articolul 264 Cod Penal, la favorizarea infractorului, avertizează organizațiile semnatare. În sfârșit, acestea apreciază, analizând fragmentele din raportul de inspecție al CSM, publicate în presă, că inspectorii CSM care au efectuat controlul au încălcat legea, situându-se deasupra ei. Acțiunile de control nu pot viza aspecte privind temeinicia actelor întocmite de judecători și procurori. Membrii Inițiativei pentru o Justiție Curată sunt Societatea Academică din România, Societatea Timișoara, Academia de Advocacy, Freedom House România și Grupul pentru Dialog Social. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cine vrea și cine își poate subordona justiția română, o analiză semnată de Traian Ungureanu.
Istoria regimului politic de după 1989 e istoria luptei pentru controlul justiției. O justiție independentă ar deveni arbitru și primă putere în stat. Această situație e de neconceput pentru clasa politică. Ea deține acum privilegii totale. Pentru a menține această situație, ea are absolută nevoie de o justiție aliată sau subordonată. Acest aranjament a funcționat strună până în 2004. Justiția a avut filtrul rar, toate scandalurile uriașe de corupție s-au stins, iar imunitatea demnitarilor a crescut pas cu pas. Din 2004 lucrurile s-au schimbat. Au apărut atunci două noutăți importante. Președintele Băsescu a câștigat alegerile pe o platformă anticorupție și a trecut la aplicarea ei, promovând în Monica Macovei un ministru al justiției radical. În al doilea rând, presiunile Uniunii Europene au luat caracter direct. Așa a început războiul. Clasa politică a ripostat, vânând-o pe Macovei și, în cele din urmă, reușind debarcarea ei odată cu jumătatea PD a guvernului. Noul ministru al justiției, Tudor Chioariu, un tânăr fără suprafață, suspectat de legături cu cercuri politice și de afaceri din Iași, a continuat fără întârziere programul de pacificare a justiției. Îndepărtarea Monicei Macovei nu rezolvase chestiunea. Direcția Națională Anticorupție, condusă de Daniel Morar, a continuat prin procurori ei să instrumenteze dosare de înaltă corupție. Raportul Comisiei Europene a atestat acest lucru. Tudor Chioariu, noul ministru al justiției, a declanșat aproape odată cu numirea sa ostilitățile. El a încercat mai întâi să îndepărteze din raportul european nota pozitivă acordată de DNA. Apoi a trecut la acțiunea directă. Într-un faimos fax trimis DNA, ministrul a cerut demiterea lui Doru Țuluș, exact procurorul care se ocupa de dosare de mare corupție în curs. Ulterior, lui Chioariu i s-a alăturat un aliat natural, Consiliul Superior al Magistraturii, o redută veche a magistraților care luptă pentru menținerea aranjamentului în care justiția e cu minte, confirmată și recompensată de patronii săi politici. CSM l-a anchetat pe Țuluș. Conținutul anchetei a fost pasat unor ziare care au făcut mai departe imagine negativă procurorilor din DNA. Războiul a atins faza deschisă și extremă astăzi, când DNA a cerut punerea sub anchetă a ministrului Justiției Chioariu în baza dosarului Poșta Română. Chioariu e demnitar în funcție și cererea de punere sub urmărire penală trebuie mai întâi aprobată sau respinsă de comisia care se ocupă de astfel de cazuri la președinție. O comisie foarte aglomerată. Alături de cazul Chioariu, ea trebuie să rezolve cereri similare în cazurile Năstase, Mitrea și Nod. Suntem așadar în faza decisivă. Comisia poate deschide sau închide calea spre cazuri penale care vizează foști sau actori demnitari de prim rang. Odată pus sub urmărire penală, Chioariu va fi automat suspendat. El ar putea deveni astfel primul ministru al justiției asociat oficial cu corupția. Ar fi un șoc, dar un șoc așteptat într-o viață de stat care e de fapt tot una cu soarta justiției. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultimii 17 ani, populația României s-a redus cu 1.400.000 de locuitori din cauza scăderii natalității și a migrației, a declarat președintele Traian Băsescu la Sibiu în deschiderea unei conferințe internaționale privind viitorul demografic al României.
Există previziuni conform cărora, dacă se păstrează acest nivel al ratei fertilității totale, România va avea circa 16,7 milioane locuitori în anul 2050, doar 11,9 milioane locuitori în 2075.
Președintele a continuat cu un avertisment.
Dacă luăm măsuri pentru a crește imediat fertilitatea totală la 2 copii pentru fiecare femeie, numărul populației va mai crește abia după anul 2060. Trebuie să traversăm cu responsabilitate și pricepere cele câteva decenii de deșert demografic ce se prefigurează pentru România.
A declarat președintele Traian Băsescu la Sibiu. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Traian Băsescu a apreciat că România are atât resursele umane cât și financiare pentru a împiedica dezastrul demografic. Totuși, președintele a tras un semnal de alarmă și a avertizat pe români să nu fie indiferenți față de această problemă. Una din soluțiile identificate de specialiști, a spus Băsescu, este creșterea calitativă a natalității. Însă aici șeful statului a remarcat o problemă generată de sărăcie, care se localizează cu prioritate acolo unde nivelul de instruire este scăzut. Traian Băsescu a subliniat că nașterea și creșterea unui copil nu trebuie să afecteze statutul și evoluția profesională a părinților. Referitor la acest aspect, președintele a spus că nu există încă o politică de reconciliere între viața de familie și cea socială. De asemenea, o altă soluție pentru creșterea demografică este stimularea nașterii celui de-al doilea copil. În acest sens, Traian Băsescu a accentuat necesitatea existenței unei politici de ajutorare a mamei. Pe de altă parte, președintele a remarcat că România are cea mai mare rată de mortalitate infantilă dintre toate statele europene. De asemenea, el a atras atenția și asupra ratei mari de accidente rutiere soldate cu pierdere de vieți omenești. Pe șoselele României se prăpădesc anual mai mulți oameni decât în războiul din Balcani, a spus Băsescu. În același timp, el a atras atenția că după 1 ianuarie 2009, România va avea uriașe probleme în ceea ce privește sustenabilitatea sistemului de pensii de stat. Președintele a conchis că autoritățile de la București vor trebui să monitorizeze atent sustenabilitatea sistemului de pensii și că treptat vârsta de pensionare va trebui mărită. Conferința internațională de la Sibiu reunește astăzi și mâine 100 de participanți, reprezentanții Parlamentului, Guvernului, sindicatelor și patronatelor, ai Fondului ONU pentru Populație, parlamentari europeni, precum și experți români și străini. În cadrul acestei manifestări sunt prezentate rezultatele consultării publice privind Cartea Verde a Populației în România și este trecut în revistă rolul instituțiilor guvernamentale și parlamentare în elaborarea unei noi strategii demografice. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cu o întârziere serioasă față de promisiunile făcute, Partidul Social Democrat a definitivat moțiunea de cenzură, care ar putea fi înaintată în Parlament săptămâna viitoare, sau nu. Senatul, pe de altă parte, a respins ordonanțele de urgență în baza cărora s-a format și funcționează actualul guvern. PSD-ul, Partidul Democrat și PRM au votat împotriva ordonanței. PNL, UDMR și Partidul Conservator au votat pentru. Guvernul însă are mai multe căi de a contracara, comentează Șerban Orescu de la München.
Moțiunea de cenzură și ordonanța de urgență nu sunt suficiente pentru a răsturna un guvern. Evenimentele par să se precipite în politica românească. Pentru a nu știu câta oară, PSD-ul dă impresia că poate să răstoarne guvernul Tăriceanu, dar până la urmă se aplică aforismul că mandatul unui guvern încetează odată cu al Parlamentului care l-a investit. În ciuda moțiunii de cenzură, în ciuda ordonanței de urgență, dar în concordanță cu voința Parlamentului și în indiferența electoratului față de sforile politicienilor sau ziariștilor, există un interes personal major al actualilor parlamentari care îi unește dincolo de deosebirile de programe și de voința conducerilor de partid, acela de a-și prelungi cât mai mult actualul mandat. Acest interes coincide cu al guvernului Tăriceanu, ceea ce face ca reglările de conturi în public să motiveze mai curând apetitul de senzațional al unor ziariști, dar să lase indiferent electoratul. Altfel spus, e puțin probabil ca guvernul Tăriceanu II să se retragă pentru a le confirma acestora predicțiile. 3. Nici noua moțiune de cenzură, nici ordonanța de urgență cu care se confruntă în aceste momente guvernul Tăriceanu nu cauzează o criză. Ele nu privesc problemele cheie ale țării. Oamenii își văd de treburi în timp ce, șchiopătând de sigur, economia națională crește. De aici impresia multora că adversarii actualului guvern mai curând se împing unii pe alții. Eforturile de răsturnare a guvernului actual vor avea deci mai curând efecte de imagine. Până una alta. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Între timp s-a anunțat că președinția a decis să convoace Comisia Specială instituită pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către membrii guvernului. Este Comisia Prezidențială care trebuie să analizeze solicitarea Direcției Naționale Anticorupție cu privire la începerea urmăririi penale împotriva lui Jolt Noghi, fostul ministru al comunicației, și împotriva actualului ministru al justiției, Tudor Chiuariu. Comisia Specială va prezenta după aceea președintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării, se arată în comunicatul biroului de presă al administrației prezidențiale. Președintele României, pe de altă parte, va hotărâ asupra raportului prezentat de Comisia Specială, urmând ca decizia să fie comunicată presei. Iar dosarul celor doi va fi luat în discuție în cadrul ședinței Comisiei din 24 septembrie anul curent, se mai arată în comunicatul biroului de presă al administrației prezidențiale. Trecem acum la probleme de politică externă. Uniunea Europeană încearcă de mult timp să schițeze o politică energetică unică, așa cum de ani de zile încearcă să schițeze și o strategie de politică externă comună. Cu ce șanse de succes? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care se uită la politica Uniunii Europene.
Comisia Europeană va prezenta mâine, miercuri, o serie de măsuri prin care companiile energetice europene vor căpăta mai multă independență, astfel încât să poată rezista presiunilor pieței. Directiva europeană va conține pentru prima oară și o așa numită clauză de solidaritate, prin care se va cere, fără ca lucrul să fie obligatoriu, sprijinirea oricărui membru al Uniunii, ale cărui rezerve energetice ar fi amenințate. Directiva europeană vine după ce Comisia de la Bruxelles a constatat că măsurile legislative introduse în ultimii 5 ani în domeniul energiei nu au dus la o mai mare transparență sau la o piață mai liberă în domeniul acesta al energiei. De exemplu, prezenta legislație nu le permite companiilor energetice să vândă gaz în orice țară a Uniunii ar dori, în condiții de egalitate și fără restricții discriminatorii. Rezistența vine aici din partea unor țări mari ale Uniunii, cum sunt Germania și Franța. Comisia Europeană a inițiat, de altfel, în luna iulie, o acțiune legală împotriva distribuitorilor de gaz din Germania și Franța, acuzându-i că s-ar fi înțeles în ascuns în legătură cu împărțirea pieței. Și asta în ciuda pretinsei liberalizări care ar trebui să funcționeze deja în sectorul energiei. Comisia Europeană caută acum să le impună marilor companii să-și deschidă rețelele de transport și distribuire a energiei, astfel încât și micii producători independenți să poată profita de asta, ajungându-se în cele din urmă la un profit și pentru consumatori. Asta lasă însă deoparte problema unor mari producători externi, cum este Gazprom. Gazprom, trustul de stat din Rusia, pe care Kremlinul îl folosește deseori ca pe o armă politică, ar putea profita de noua directivă europeană pentru a pătrunde în sectorul european al energiei, ceea ce stârnește deja la Bruxelles o îngrijorare perceptibilă. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a avertizat astfel Gazprom că trebuie să se aștepte la importante restricții dacă va căuta să achiziționeze infrastructuri energetice în Europa. Gazprom este deja singurul furnizor de gaz în 5 state ale Europei. Suntem deschiși în fața pieței libere, a spus Barroso, dar nu suntem naivi. Extinderea Gazprom în Europa va fi însă greu de blocat în condițiile în care Comisia Europeană cere tocmai asta, deschiderea și liberalizarea pieței energiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În vară, la reuniunea G8 din Germania, Rusia și-a luat prin surprindere partenerii când a propus Statelor Unite să utilizeze o stație radar din Azerbaijan, pe care o are în chirie până în anul 2012. În schimb, Statele Unite ar urma să renunțe la planul de a amplasa elemente ale scutului antirachetă în Polonia și Cehia. Deși sceptic, Washington nu a respins oferta și astăzi, Victor, o delegație militară americană a vizitat stația radar.
După inspecția sitului, generalul de brigadă Patrick O'Reilly, directorul Agenției de Apărare Antirachetă, a spus că este vorba de o călătorie neoficială și că nu au avut loc negocieri. Scopul principal al experților americani a fost să înțeleagă propunerea rusă și el a mulțumit atât Rusiei cât și Azerbaijanului pentru ocazia de a vizita facilitatea militară. Demnitarul american a adăugat că speră că părțile vor găsi o cale de cooperare în apărarea antirachetă. Răspunzând, generalul major Alexander Yakushin, primul adjunct al comandantului personalului din forțele spațiale ruse, a spus: suntem gata să discutăm și să pregătim propuneri pentru liderii noștri. Yakushin a amintit că Rusia nu este de acord cu estimările despre amenințarea potențială pe care o reprezintă Iranul și capacitatea acestuia de a lansa rachete intercontinentale în jurul anului 2015. Obiectivul acum, cel mai important, este să reacționăm adecvat la amenințările care există în mod real în sudul Rusiei și nu la ipotetice amenințări viitoare din anii 2020 și 2025, a adăugat generalul rus. Chestiunea a fost abordată într-un răspuns către un corespondent al Europei Libere din Azerbaijan de către purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Baku, Kazar Ibrahim. Acesta a spus că Azerbaijanul nu este un intermediar în negocieri, dar că este foarte interesat de întreaga operațiune. Avem un parteneriat strategic astăzi cu Statele Unite. Relațiile noastre de prietenie și vecinătate se dezvoltă rapid atât cu Rusia cât și cu Iranul și de aceea nu dorim nicio situație de conflict între aceste națiuni, a spus Ibrahim. Și, în general, vrem să avem o regiune mai stabilă și mai sigură, fiindcă, din nefericire, regiunea noastră a fost copleșită timp îndelungat de conflicte. Radarul de la Kabala a fost construit în 1984 la poalele munților Caucaz, în Azerbaijanul de Nord, și a fost unul din cele mai puternice instrumente de detecție a rachetelor din sistemul militar sovietic. Raza de acțiune a radarului este de circa 6.000 de kilometri, cu capacitatea de a monitoriza rachete lansate din Asia și Africa. Baza este servită de 900 de militari ruși din Forțele Spațiale Federale. În Statele Unite, președintele Bush l-a nominalizat pe fostul judecător federal Michael McCarthy pentru funcția de ministru al justiției. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce l-a determinat pe George Bush să facă această opțiune.
Faptul că, aparent, acesta nu ar trebui să aibă mari probleme în procesul de confirmare în Senat. McCarthy a fost judecător șef districtual în New York, jurisdicția sa, aflându-se la câțiva kilometri de locul în care s-au produs atentatele teroriste din 2001. Este probabil că Senatul controlat de democrat să aprobe numirea. Dacă va fi confirmat, judecătorul înlocuiește în funcție pe fostul titular al postului, Alberto Gonzalez, un prieten apropiat al președintelui care nu a reușit însă, pe de o parte, să controleze adecvat agenția și pe de altă parte să inspire credibilitate bipartizană.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, încheie ediția de astăzi, marți 18 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.